Di nava du rojan de şaneyên Daişî sê karmend ên saxlemiyê li herêmên Rêveberiya Xweser armanc girt. Di du ciwan hatin kuştin û yek bi giranî birîndar bûye. Di heyama du rojan de şaneyên Daişî sê karmendên saxlemiyê li bakur rojhilatê Sûriyê armanc girtine. Roja yazdê vê mehê du êriş li deverên cuda pêk hatin. Êrişa yekê êrişkarên Rûveşartî li ser motorsoleke êrişî tektor Abdulmufîd Elî li nêzî nexweşxaneya El Kindî li bajarokê El Teyana li rojhilatê Dêra Zorê armanc girt û hat kuştin. Êrişa duwem li kampa Holê pêk hat, di encam de karmendekî tendurustiyê yê heyva sora Kurd Basim Mehmed hat kuştin. Her wiha li gorî agahiyan, karmendekî xaça sor ya navdewletî hemwelatiyê Etiyopyayê li kampa Holê roja 12 vê mehê rastî êrişeke bi amûreke tûj hat û bi giranî birîndar bûye. Li gorî daxuyaniya heyva sora Kurd, du kesan bi bihaneya nexweşiyê derbasî xala heyva sor a Kurd bûn li kampa Holê û endamê heyva sor bi gulleyekê di serê wî de kuştin. Her wisa hat ezanîn ku êrişkar karîbûn birevin nava kampê de. Endama nivîskeha ragihandinê ya heyva sora Kurd Sozdar Ahmed ji dengê Amerîka re got Basim Mehmed ev 5 salin di nava rêxistina heyva sor a Kurd de xizmetên saxlemiyê pêşkêş dikirin.
Bi xemgîniyeke mezin, me nûçeya şehîdbûna hevalê xwe Basim Mehmed wergirt. Got encama gulbaranekê de dema gowî li navenda serekeya heyva sora Kurd li kampa Holê erkê xwe yê mirovî pêk dianî. Tevlî hemû hewldanên hevalên me gotan mişandin ji bo got Basim jiyana xwe ji dest nede, lê mixabin ew hewldan jî bi ceh nehatin. Basim ciwanekî di bihara temenê xwe de bû, li Hesekê ji dayîk bûye. Bavê du zarokaye û li benda êsiyê me. Wî di gelek rêxistinên mirovî de kar kiriye beriya got tevlî me bibe. Go her pêrsalê dawî jî di nava heyva sora Kurd dima.
Li gorî agahiyên go destgehên saxlemiyê di nava kampê de rawistandina kar ragihandin, li gorî çavkaniyên cuda ev agahî tekez dikin ku piraniya rêxistinan roja çarşemê karê xwe ji bo rêzgirtina giyanê karmendê heyva sor rawistandin. Her wisa dê ev rawistandin ji ber sedemên têkçûna ewlekariyê di nava kampê de dê bidome heya demeke nediyar. Hêjaya gotinê ego heya dema amadekirina vê raporê hêzên ewlekariyê di amadebaşiyê de ne û hêzên piştîvan ji aliyê Hesedê û hêzên hatê ve ber bi kampê ve hat nişandin. Zana Umer dengê Amerîka, Qamişlo.